când și în ce condiții ar intra PNL la guvernare alături de PDL, dar cu PSD, pentru că iată ce a spus domnul Ponta săptămâna trecută, până la alegeri, până atunci colaborăm cu PNL și oricum și după alegerile din 2012, chiar dacă noi vom fi la putere și liberalii în opoziție. Crin Antonescu i-a răspuns într-un fel vineri atacând foarte dur partidul social-democrat. Domnul Antonescu spunea că Traian Băsescu a devenit șeful statului ca urmare a lăcomiei, hoției și demagogiei PSD. Eduard Helvig, propus ministru la transporturi în cabinetul din umbră al PNL, este la discuția de luni. De ce PNL atacă PSD, cu care până mai ieri, am văzut cu toții asta, era dispus să formeze un guvern?
În primul rând, bună ziua și la mulți ani. Asta este Mihai și Gavril, totuși să nu uităm să ne păstrăm totuși o formă rațională de comportament, să zic, în spațiu public, să nu sărim doar pe politică.
La mulți ani,
la mulți ani și Gavril, așa. Legat de Victor Ponta, pentru mine totuși este un om politic care are 38 de ani, eu am 36 de ani, legat de răspunsul dânsului. Încet, încet, sincer, mă tot întreb când domnul Ponta vorbește și când își susține punctele de vedere. Pentru că e foarte greu ca un politic să-l urmărești pe Victor Ponta. De ce spun asta? Asta spune într-un fel, mâine spune în alt fel, poi mâine spune în alt fel și totuși politica înseamnă predictibilitate. În momentul când ai un partener, trebuie să știi cine este partenerul tău și să fie predictibil.
Același lucru s-ar putea spune, domnule Helvig, și despre PNL. Astăzi mergeți cu PSD, mâine nu mergeți cu PSD.
Nu, să vă dau un exemplu. Plecând de la afirmația domnului Antonescu despre PSD, să nu uităm, dau un exemplu din istorie. 31 martie 2003, moțiunea celebră în care domnul Năstase ne punea să-i numărăm ole. Antonescu, Crin, Laurențu, care era atunci șeful, președintele, să zic, liderul grupului PNL, a avut un discurs în Parlament. Dacă cineva are curiozitate să vadă care au fost afirmațiile lui despre PSD, nu sunt nimic diferit față de ceea ce a spus în 2010. Ca atare ține și de o consecvență și de un tip de a gândi și a valoriza relațiile atât cu PSD-ul cât și cu PDL-ul.
Stop! Așadar, astăzi PNL consideră că, deci și astăzi, califică PSD drept un partid hoț, clientelar și demagog. Că sunt aceiași oameni acolo, mai puțin liderul partidului. Deci, aceiași oameni din 2003.
Sigur că da. Deci ce se întâmplă? Acest Partidul Social Democrat e o problemă internă. Cine este lider și pe un Partidul Social Democrat? Relația punctuală între PNL și PSD de-a lungul acestor ani a fost dată cu prioritate de derapajele democratice ale Partidului Democrat Liberal și ale lui Traian Băsescu.
Da, stați așa un pic. PSD este un partid hoț, clientelar și demagog mai rău decât PDL? Sau mai bun decât PDL?
Eu nu cred că putem face o apreciere cine este, să facem o scară a valorii a răului. Pentru că atunci cădem într-o altă capcană. Ceea ce pot să vă spun cu responsabilitate este că viziunea noastră față de ceea ce s-a întâmplat în spațiul politic în ultimii 20 de ani nu diferă. În 2009, dacă vă aduceți bine aminte la prezidențiale, domnul Crin Antonescu a criticat pe de o parte atât PSD cât și PDL pentru derapajele și pentru modul cum au guvernat timp de 20 de ani.
Bun, și atunci vi s-ar putea reproșa faptul că ați dorit să vă aliați cu un partid clientelar, hoț și demagog.
Nu, pentru că principiile care au stat la baza în momentul când am vrut să constituim acea alianță și cu Mircea Gioană, au fost convenite niște măsuri care ne garantau că asemenea derapaje democratice care au existat în trecut sub guvernarea PSD nu se mai întâmplă.
Vai de mine, domnul Helvig, cu aceiași oameni în PSD.
De ce credeți că de aceiași, neapărat de aceiași oameni? Pentru că garanția acestui
proiect... Păi pe cine vedem noi în fruntea PSD-ului?
Garanția
acestui... Adrian Năstase, pe Ion Iliescu...
Dacă mă lăsa să duc ideea până la capăt. Garanția acestui proiect care a existat în 2009 și pe care noi l-am propus și în 2010 la moțiunea de cenzură, ultima moțiune de cenzură, a fost un prim-ministru care să fie independent și care să nu fie supus grupurilor de presiune din nicio structură de partid sau transpartinică. Asta este motivul pentru care am căutat la acel moment o soluție de compromis care să corespundă la o necesitate socială, pentru că e o necesitate socială, era o presiune și publică și există în continuare, de a crea niște mecanisme prin care ceea ce s-a întâmplat în trecut să nu se mai întâmple. Astăzi ne aflăm în situația oarecum din 2009, din păcate orice lună care avansează cu acest guvern, din păcate, accentuează aceste derapaje de care vorbim și ne aflăm în situația în care suntem nevoiți să avem relații punctuale de colaborare cu Partidul Social Democrat.
Pe care cum l-ați defini astăzi?
Aveți acolo, la Liga Aleșilor Locali, Crin Antonescu l-a definit foarte clar. Scrie acolo, mi-ați citit dumneavoastră.
Hoț demagog, clientelar.
Asta a fost Partidul Social Democrat. Eu sunt convins că
mai e și azi, asta încerc să determin. Cum îl vedeți astăzi?
Ce pot să vă spun este că Partidul Social Democrat, și nu e treaba mea să dau sfatul Partidului Social Democrat, trebuie să facă în așa fel încât să vină în fața spațiului public, în fața cetățenilor, cu o ofertă care să nu mai se regăsească ca tip de atitudine cu ceea ce s-a regăsit până în 2004.
Da, domnule Helvig, de ce v-ați alia cu un partid care, dacă l-ascultăm pe domnul Ponta, vă vede în opoziție în 2012, adică nu are de gând să vă coopteze la guvernare, ci se vede guvernând singur?
Domnul Tapalagă, domnul Ponta a fost purtător de cuvânt al domnului Joană. Au trecut câteva luni și a făcut afirmația care le-a făcut despre domnul Joană. Este foarte greu, cel puțin din punctul meu de vedere, să cred că domnul Ponta, ceea ce spune astăzi, poate mâine recunoaște că a spus. Pentru că e foarte greu să ai un lider politic care, în momentul când preia președinția și discutăm de o posibilă cooperare pe moțiuni, să ne spună foarte clar că ei sunt partidul mare și ca atare ei o să rezolvă problema moțiunii. Am văzut rezultatul moțiunii. Este un eșec. Iar acest eșec se datorează în primul rând lipsei și strategiei de comunicare și de predictibilitate a liderului PSD. Asta este motivul pentru care această moțiune a eșuat. Lipsa dorinței de a crea o predictibilitate, ce vine după guvernul Boc. Lipsa măsurilor, să spun, care se vor impune imediat. Asta a făcut să creeze o reticență în spațiu parlamentar și nu a dus la voturi. Eu cred că în 2009 am reușit cu înțelepciune, atât PNL cât și PSD, să trecem peste anumite bariere și anumite constrângeri, să zic, ideologice între cele două partide și am găsit o soluție ca acest guvern, care era și la acel moment Boc, să plece.
Eduard Helvig, propus ministru la transporturi în cabinetul din umbră al PNL, este la discuția de luni. O afirmație făcută de domnul Crin Antonescu pe sfârșit de săptămână mi-a atras în mod special atenția. Domnul Antonescu spunea așa că liberalii pot colabora cu oricine este interesat să facă reforme fundamentale, să apere libertatea și statul de drept în România. Cu cine? N-am înțeles. Cu cine ați putea colabora?
Cu oricine care înțelege că nu mai poate acest stat funcționa după principiile statului clientelar care a funcționat 20 de ani.
În care banul... Mai concret, ce înseamnă oricine? Înseamnă și cineva din PDL sau doar cu PSD la ora asta?
Deci vreau să vă spun că la momentul ăsta este foarte greu să colaborezi cu PDL atâta timp când, de exemplu, președinte la Craiova este ales un domn care, mă rog, a fost un pic prin pușcărie și declară că...
Chiar mai mult, vreo,
da,
vreo șase luni.
Și declară că fiecare cetățean din România are un membru de familie care a fost sau are probleme cu legea.
E vorba de Antonie Solomon, primarul Craiover.
Încă primar, cel puțin a fost ales lider PD. Sau, de exemplu, când Teodor Stolojan declară că îl susține pe domnul Falcă cu problemele la fel care există în justiție. Totuși, Partidul Democrat s-a constituit ca un partid antisistem și a luptei împotriva corupției, ceea ce demonstrează astăzi Partidul Democrat prin măsurile și prin oamenii care are în structurile de conducere ale statului, nu aduce o garanție că putem discuta despre libertăți individuale, despre gestionarea banului public în interes public și nu în interes de politic.
Pe scurt, nu vedeți posibilă
la
o colaborare
la acest
cu
moment este absolut imposibilă.
Da, să știți că multă lume de pe zona asta, de dreapta, vede drept singură soluție în clipa de față o colaborare între PNL și PDL. Pentru că PDL, în mod clar, cu actuala majoritate în Parlament, nu poate să treacă legi, nu poate să facă mare lucru, pe scurt nu poate guverna eficient și PNL e văzut mai departe, cu toată devierea către stânga, așa e percepută public, e văzut mai departe drept o soluție pe viitor. Dumneavoastră vedeți la fel lucrurile?
Plecați de la o... Să zic, de la o realitate pe care cel puțin eu am anumite rețineri. Faptul că Partidul Democrat ar fi un partid de dreapta. Este prima afirmație la care vreau să mă refer. Vă dau un singur exemplu, știu de toată lumea. Reducerea cu 25% OTOVA a salariilor. Un partid de dreapta nu ia decizii decât gândindu-se la cetățean și nu la mase.
Nu, ca măsură de dreapta, nu cred că o putem nega. Nu e o măsură de stânga în mod categoric. E o măsură discutabilă.
E o măsură discutabilă pentru că nu are...
Poate greșit, fără calcule serioase la bază. Asta cred că e altă discuție. Dar asta acțiunile PDL din anul de criză 2009 și 2010...
Care sunt măsurile de criză, domnul Tapalagă, de dreapta pe care le-a luat acest guvern? care sunt, că de fapt asta e problema pe fond. Nu am avut, deci impozitul forfetar e o măsură de dreapta? Nu. Lipsa unor reforme structurale? Nu. Vorbeam de Banca Mondială când eram dincolo la interviuri. Banca Mondială a dat un raport guvernului pe diferite sectoare ce trebuie să facem în reforme structurale. Nu se întâmplă nimic. A disponibiliza oameni nu e o măsură de dreapta. E o măsură doar de reducerea costurilor, dar dacă nu pui nimic în schimb, ai o problemă de fond, de unde capitalizezi, de unde productivitate. Dreapta, prin esență, creează plus valoare. Ceea ce se întâmplă astăzi în spațiul economic nu creează plus valoare. Deci,
o să vă dau un exemplu și dacă așa. Și dumneavoastră sunteți onești și noi ca jurnaliști onești...
Cel puțin plecăm de la ipoteza că noi doi să cel puțin suntem onești.
Ar trebui să vedem că cel puțin în ce privește reducerea sporurilor, a programelor asistențiale numeroase din România, aici s-a acționat cu măsuri de dreapta.
Eu mă gândeam, de exemplu, la Programul Național de Dezvoltare al lui Elena Udrea, care bănuiesc că ascultă foarte des acest post, sau mă rog, mai vine pe la dumneavoastră. Și vreau să vă fac următoarea confidență. Mie mi s-a părut șocant faptul că această țară este împărțită în primari PDL și alți primari. Pentru că acești cetățeni care stau în orașele PDL poate sunt norocoși, iar cei care stau în alt oraș nu sunt norocoși. Asta nu e o politică de dreapta, este o politică discreționară. În Planul Național de Dezvoltare...
De acord, dar discutăm despre altceva.
Da.
Sporuri și asistență.
Păi da, nu, da, ajungem tot acolo, pentru că în Planul Național de Dezvoltare e un program de 4 miliarde de euro, care pentru clientelă politică, pentru firme, care li se spune, veniți și construiți unde sunt primarii PDL și o să vă luați banii în 2012-2017. Dacă vorbim totuși de măsuri care implică perioade medii și lungi, eu cred că responsabilitatea unui guvern, care, să spunem, plecăm de la ipoteza noastră de dreapta, trebuie să vină să stea la masă să discute, pentru că s-ar putea ca nu dânsa să mai fie la minister și să fiu eu și garantez, declar public, că dacă acest program funcționează și va căpăta sens, constructorii, un avertisment, constructorii care se vor implica acest program vor trebui să vină după bani, s-ar putea să ajungă la Elena Udrea după bani. Revenind la punctul de vedere al noastră care l-aveți cu reducerea de costuri, totuși, în momentul când vorbești, de exemplu, de persoanele cu handicap și ai reduceri de costuri, vorbim în anii 30, dacă o persoană cu handicap înseamnă costuri, atunci avem o problemă de, cum să spun, de relaționare față de cetățean. Dacă aceste tipuri de costuri au fost reduse doar pe sistemul că trebuie să reducem costurile, avem o problemă de raportare la contribuabil. Pentru că dreapta asta înseamnă, în momentul când e o taxă de la un individ, acest individ trebuie să înțeleagă de ce plătește această taxă către stat. Nu luăm banii de aici și mutăm către clientela politică să facem niște proiecte care îi ducem la primarii noștri. Asta este problema de fond care, din punctul nostru de vedere, nu califică Partidul Democrat la acest moment, prin liderii care are, spre un partid de dreapta.
Și nici spre dialog cu PNL, înțeleg.
La momentul acesta nu.
Dar de ce spuneți la momentul acesta? Poate mai încolo?
Pentru
poate
că nu știm
după
dacă,
schimbarea
pentru
lui Boc,
că nu știm
când?
Ce se va întâmpla dacă acest partid va ieși din umbra și din patronajul unor oameni care controlează resursele financiare ale acestei țări în interes strict personal sau de grup.
Bun, haideți să o luăm altfel. În ce condiții ați colabora cu PDL? Care ar fi primele trei condiții?
Prima condiție, de exemplu, este reforma reală a
corpului.
Nu, vă dau un exemplu. În Partidul Național Liberal există o reformă care a început în momentul când președintele Antonescu a ajuns președinte. Vă dau un exemplu. Care dintre partidele din România a avut capacitatea să impună un guvern din umbră cu niște persoane desemnate care creează tensiuni? Aveți senzația că acest lucru nu a creat tensiuni? Care dintre liderii politici din România a avut disponibilitatea de a discuta cu cărțile pe masă? Dacă nu înțelegem că după 20 de ani trebuie să discutăm cu cărțile pe masă, ne furăm cărțile unii la alții. Pentru că trebuie să dăm predictibilitate și trebuie să dăm sens ca cei care comunică pot fi verificați că sunt corecți, cinstiți, au capacitatea de coordonare publică a lucrurilor pe care și le asumă. Și atunci dacă discutăm, ăsta e unul dintre principii. Dacă vorbim de reforme structurale, reforme structurale nu înseamnă numai în finanțele publice, înseamnă și în partidele politice.
Și mai înseamnă ceva. Înseamnă și consecvență.
Consecvență?
Păi nu prea aveți. Pentru
ba
că
da, avem consecvență.
Vă spun de ce. Am citit în ultima săptămână un interviu acordat de istoric cu Marius Soprea, care e membru PNL, din câte țin eu minte.
Da.
Și care se plângea
România
că...
Liberă.
Exact, în România
am citit
Liberă.
Și
care se plângea că un lider de filială, găsit colaborator al securității, e bine mers în funcție și ajunge tot el, Marius Soprea, să fie admonestat de către partid, pentru că îndrăznește să ceară în mod consecvent.
Știu interviul despre care spuneți. Plecăm de la următoarea ipoteză. Credem în statul de drept? Credem. Credem în legile din statul de drept? Credem. Acel lider de care domnul Oprea spune ceea ce spune, dacă dorea să verifice, are o sentință. Plecăm de la oralitate. Statul și legea funcționează cum funcționează și omul are o decizie în care se spune că n-a făcut poliție politică. Eu pot să fac proces de intenție? Nu pot, eu trebuie să plec de la o realitate. Statul îmi spune acest lucru, legea spune acest lucru. Ca atare, nu cred că domnul Marius Oprea s-ar afla în disgrație în Partidul Național. Din contră, eu știu că există o relație mai mult decât apropiată și între dânsul și președintele Antonescu.
Eduard Helvic, propus ministru la transporturi, în cabinetul din umbră al PNL, să vorbim și despre asta, despre transporturi. Ați pune taxă pe autostrăzile din România sau l-ați lăsa mai departe la liber?
Bun, aici sunt o precizare de făcut. În ideea Partidului Național Liberal de a avea un guvern doar de 11 ministere, Ministerul Transportului a fost transferat sau, mă rog, sau comprimat într-un minister al infrastructurii care conține componenta de transporturi și componenta de dezvoltare regională plus comunicații, care e foarte important pentru că e un concept modern folosit din anii de 80 în Europa și în Statele Unite. Din păcate, în România nu a fost încă abordat. Noi avem, din punctul ăsta de vedere, cel puțin din punctul de vedere, o viziune total diferită. Însă, vă dau un exemplu. Între 2006 și 2009, Rovineta, celebra Rovinetă, a contribuit 10% din bugetul, ceea ce înseamnă astăzi construcție de autostrăzi. Putem introduce taxe de autostradă în locul în care există o participațiune publică-privată, în sensul că statul concesionează construcția de autostrăzi și e normal ca omul să-și recupereze investiția și că acolo există taxă. În ceea ce statul a construit să mai pun taxă, pentru că așa s-a gândit cineva că poate o să mai ducem bani la buget, eu cred că e încă o eșuare a unei politici de dreapta. Nu poți să supraimpozitezi individul care odată a contribuit pentru realizarea acestei autostrăzi. Nu pot.
Contraargument, vi s-ar putea spune așa, statul român așa nu va mai putea suporta cheltuielile de întreținere, infrastructura se dezvoltă în România, așa încet cum se dezvoltă, și n-ai de unde să scoți bani,
deci,
mai ales pe timp de criză.
Nu, dacă plecăm de la ipoteza că statul nu are capacitate, atunci statul e falit.
Păi nu, e o realitate că nu va găsi bani
este o realitate că nu are disponibilitatea de a găsi soluții, pentru că dacă găsește soluții, poate acolo nu merge banul public în buzunarele unora. Pentru că statul are două posibilități de a finanța, din bugetul de stat sau de atragere de parteneriate publice-private. Trebuie să caute soluții prin care acele autostrăzi să fie întreținute. Și nu inventăm noi roată. Aceste lucruri există, există tipuri de activități care se pot dezvolta în zona autostrăzii pe care statul le poate administra în parteneriat public-privat, încă din care să financeze aceste întreținere de reparații. Și aici e foarte important ce a spus de întreținere. Din păcate, statul român timp de 20 de ani n-a avut o bugetare multianuală și ca atare de fiecare dată ne trezim în faptul că trebuie să reparăm un drum. Facem licitație, până facem licitație drumul se distruge și mai tare și în momentul când ne apucăm să reparăm, de fapt reparăm cu ideea cu care am plecat inițială și niciodată nu o să mai ducem drumul acela la stadiul inițial de construcție, pentru că termenele sunt lungi și pentru că există o birocrație, o suprabirocrație care blochează acest tip de contracte.
Deci spuneți nu taxe suplimentare pe autostrăzile construite deja.
Nici într-un caz.
Eventual, de aici încolo.
De aici încolo, viziunea mea diferă total de ce s-a întâmplat până astăzi, parteneria public-privat prin licitație publică internațională cu strigare, pentru că aducem două lucruri, una, finanțarea externă de care avem nevoie și doi, grăbirea procesului de construcție, pentru că cel care aduce finanțarea are tot interesul ca autostrada să fie terminată cât mai repede, să-și recupereze banii.
M-am uitat peste programul PNL de guvernare. Rezum câteva cifre, 200.000 de locuri de muncă, investiții străine de 12-14 miliarde euro anual, creștere economică anuală de 4-5%, dublarea PIB pe cap de locuitor la 10.000 de euro față de 5.000 cam cât avem acum, reducerea șomajului sub 5%. De unde, domnule Helvic, a scos cifrele astea?
Toate măsurile...
Parnerealiste.
Parnerealiste, pentru că avem un guvern care nu are capacitatea să administreze nici măcar bugetul actual, dar parnerealiste. Vreau să vă aduc în atenție totuși că s-a întâmplat ceva în perioada 2005-2008.
Când nu era criză.
Dar stați un pic, până în 2008, în 2007, România a avut cea mai mare dezvoltare din Uniunea Europeană?
Nu era criză.
A avut, nu era criză. Știți țara care are cea mai mare cădere economică din Europa, dintre toate țările? România. Și la ei este criză, și la noi este criză. Numai că noi în criză am avut capacitatea să ducem țara asta jos, iar în perioada de creștere economică am avut capacitatea să ducem România cel mai sus.
Dar BNR avertiza atunci guvernul Tăriceanu,
așa,
constant,
da,
că e pe o creștere nesănătoasă, o creștere pe credit. O creștere pe credit care ne explodează astăzi în față.
Există două
avem problema băncilor și a creditelor.
Există două mecanisme de dezvoltare. Să lași economia să funcționeze, să nu te interpui și să nu faci blocaje. Asta s-a întâmplat în 2007-2008. Cum să spun, nu inventăm noi roata. Noi trebuie să creăm mecanismele prin care această economie să funcționeze. Știți câte taxe avem în ziua de astăzi? 470. Dacă nu facem ordine în sistemul fiscal românesc de taxare, eșuăm. Pentru că nu e vorba de partidul X sau partidul Y, e vorba de cetățean. Dacă nu avem capacitatea să reformăm structural sistemul fiscal, să ajungem totuși la o predictibilitate financiară, nu o să putem să ajungem niciodată la datele de care vorbiți, evident. Deci e vorba de a avea un alt tip de abordare în ceea ce înseamnă economie și nu de a pune toată presiunea pe cel care produce. Pentru că, din păcate, în criză, România n-a înțeles că trebuie să facă două lucruri. Să investească în infrastructură. Toți banii care avea trebuie să investească în infrastructură și, doi, să nu pună presiune pe cel care produce, pentru că singurul om, singura, cum să zic, instituție care aduce plus valoare la stat este cel care produce. N-avem productivitate, n-avem creștere.
Și bani? De unde să ia? Pentru că trebuie să spuneți așa, să nu, o secundă, da, spune să nu pună presiune pe cel care produce, așa, adică să nu ia bani,
da,
mai mulți decât, da, oricum ia statul până acum, să nu umble atât de mult nici la măsurile asistențiale,
da,
și să crească și economia.
Păi vă dau un exemplu.
Cum poți să faci asta în vremuri
cât,
de criză?
Cât sunt cheltuielile pe achiziții publice actuale în România? 14 miliarde de euro. Dacă banii aia s-ar regăsi în infrastructură, știți ce ar genera? Cât plus valoare ar genera, 1, 2 la mână, ceea ce vorbeam de parteneriate publice pentru infrastructură, ceea ce am putea să facem, e vorba de prioritizări. Ce vrem să facem cu banii, pentru că una este să-i gestionăm în interesul personal și una este să-i gestionăm în interesul public.
Eduard Helvig, propus la transporturi în cabinetul din umbră al PNL, schimbând tema, legea educației, o veți vota în Parlament dacă se va ajunge la formula asta, reluarea votului în Parlament?
Nu avem cum să votăm atâta timp cât noi vrem să introducem moțiunea de cenzură.
Care e poziția PNL față de acest punct? Istoria și geografia să fie predată în maghiară. Există asta în varianta guvernului, dar nu știu exact care e poziția PNL. Sunteți de acord cu asta sau nu?
Acum eu aici la nivel de declarație, evident că este foarte facil să spui nu suntem de acord, pentru că pe fond legea oricum este proastă și nu putem discuta punctual un subiect.
Da, dar acest nu, punct, pentru că e nu catarea negocierilor din Parlament.
Nu, vedeți, asta e problema pe fond, că noi nu înțelegem că această lege nu este vorba despre limba maghiară în geografie și istorie. Este vorba de ceea ce se va întâmpla în sistemul de educație în următorii 20 de ani. Vorbeam de un consens politic, nu poți să treci o asemenea lege neavând un consens politic. Restul, că avem probleme punctuale, unul sau altul, ține de prioritățile fiecărui partid, dar dacă nu avem capacitatea să facem o viziune comună privind interesul național și peste 20 de ani, degeaba discutăm.
Știți de ce v-am întrebat? Pentru că domnul Crin Antonescu, vineri la Brașov, a făcut o declarație care mi-a sunat puțin naționalist.
Acum, de dreapta, poate.
De dreapta. Acum, ultra-dreapta. Acum PD nu are niciun fel de ezitare în a concesiona tot ce înseamnă limba română. Ce a vrut să spună cu asta?
Păi aduceți-vă aminte în 2007...
Dar ce a vrut să spună cu asta? Că n-am înțeles.
Aduceți-vă aminte în 2007 când Partidul Democrat își rupea hainele de pe el și înțeleg pe domnul Boc, era totuși de la Cluj, privind statutul minorităților. Atunci PD-ul a fost foarte violent, spunând că guvernul Tăriceanu trădează interesul național și așa mai departe. Am fi vrut un pic de consecvență și nu o calitate de a înțelege că dacă există un șantaj trebuie să renunți la consecvență. Asta este, despre asta e vorba. Când ai un tip de atitudine politică, un partid poate să aibă 40%, dar poate să aibă 5%. Un partid care e consecvent, un partid care nu e consecvent, este populist și atunci se adaptează la nevoile și necesitățile pieței. Dacă piața îi spune, domnule, trebuie să mergem către grădina Cismigiu, mergem cu toții către grădina Cismigiu. Dacă ne spune, haideți în piața Victoriei, mergem în piața Victoriei. Despre asta e vorba.
Am înțeles, i-ați taxat pentru inconsecvență, foarte bine ați făcut, dar ce înseamnă asta, concesionează tot ce înseamnă limba română.
Când, când o să vină domnul Antonescu, o să vă răspundă la întrebare.
Dumneavoastră nu
puteți dar eu nu sunt purtător de cuvânt al domnului Antonescu.
Nu, sunteți în cabinetul din umbră propus de domnul Antonescu.
Păi, da, da, asta înseamnă că fiecare individ are probleme.
Sunteți la transportul, nu la educație, Eduard Helvig. Schimbând tema, suntem pe final. Reforma statului și legea electorală. Că despre asta
bună temă.
Domnul Antonescu n-a vorbit.
Chiar public, domnul Antonescu, că acum mă face să fiu purtător de cuvânt pentru că nu v-ați...
Vă las.
Da, dar nu pot să vă dau transcriptul discursului. Am spus că este adeptul bicameralismului și reducerii numărului de parlamentari.
Și cum să fie ei aleși? Tot după regulile de acum, care au făcut locul 3 să ajungă oamenii în Parlament?
În două tururi.
În două tururi.
Da, uninominal pur.
Dur.
Dur. Despre ce vorbim? Dacă vrem să facem democrație reală, să o facem by the book, cum zice românul. Da? Deci trebuie să o facem în două tururi, atât la Cameră cât și la Senat, atât la primărie cât și la Consiliul
Când
Județean.
Când trebuie făcut?
2012.
Când? Înainte de 2012, adică.
Dar este la îndemâna acestui guvern.
La îndemâna majorității, spune.
Sigur. Reforma electorală, dacă tot vorbim, atunci ar trebui să ajungem la aceeași discuție de consens politic, de ceea ce dorești. Sunt foarte curios astăzi Partidul Democrat ce fel de vot solicită.
Ce fel de vot?
Tare mie că Partidul Democrat ar prefera un vot de listă.
Pe jumătate, cel puțin.
Cel mult.
Cel mult.
Cel mult. Cel mult.
Știți ceva sau bănuiți doar?
Bănuiesc.
Cred că și știți ceva.
Nu, bănuiesc. Trebuie să întrebați pe cei de la Partidul Democrat ce e convenat. Bineînțeles, în comunicarea publică o să spună că vor uninominal, dar vă spun eu, e vor vot pe listă.
Mă lăsați să bănuiesc și eu ceva.
Vă rog.
Eu bănuiesc, domnule Helvi, că toate partidele, și PSD, și PDL, poate chiar și PNL, visează în taină la revenirea la un vot pe listă, măcar la jumătate, pentru a asigura, iertați-mă, pentru a asigura intrarea în Parlament a unor oameni compromiși politic în ultimii 5, 10, 15, 20 de ani, care nu ar mai intra neam pe votul ăsta uninominal pur și dur.
Dumneavoastră mergeți de la o bănuială care are aplicare la PD și la PSD.
Păi și dumneavoastră
mergeți. Pentru că nu există niciun punct de vedere public. Eu vă spun că PNL are un punct de vedere public în care spune textual două tururi, primar, președinte Consiliul Județean, parlamentar, senator și deputați.
Una e ce spune, alta ce gândește.
Păi nu, dar stați un pic, e o rezoluție, eu nu spun că nu există intern, unicare, în orice partid. Stați un pic, că nu discutăm cu gloate aici, vorbim cu indivizi. Fiecare individ are o tendință de prezervare a ceea ce deține. Normal că se gândește, dar aici e vorba de leadership. Liderul acestui partid, cât este până când este, asta a solicitat și a primit ca și vot. Asta înseamnă reformă structurală a statului și a reformei electorale. Din punctul nostru de vedere.
Până la urmă, eu n-am înțeles care e strategia PNL de acum încolo. Pe cei de la PSD îi criticați,
strategie,
îi trântiți de pământ.
Strategia e foarte clar. Câștigarea,
vă
spun, câștigarea alegerilor în 2012 de Partidul Național Liberal. Asta este strategia. Punct.
Astfel încât să faceți guvern singuri.
Cu cine o să fie? Dacă o să... Noi nu plecăm de la ipoteza care a plecat PSD-ul după ce a fost preluat de conducerea lui Victor Ponta. Avem 45% în sondaje sau 40% sau 35% sau 40% cât ori avea. Până în 2012 nu face nimic, stăm la firul ierbii. Asta e interesul politic al nostru, asta primează, nu ceea ce cere cetățeanul. Și stăm la firul ierbii, luăm 45% și le spunem la toți pa. Și atunci tot comportamentul lor...
45% și PNL le-ar spune la toți
pa. Păi nu, dar vă spun că tot comportamentul lor de la preluarea președinției lui Victor Ponta a fost grevat de acest tip de gândire. Singur, noi și restul nu ne interesează. Nu poți să faci parteneriat cu cineva, indiferent de obiectivele punctuale, dacă ai o asemenea de atitudine.
Cam cât are PNL în sondaj? Acum cinstit.
Cinstit,
pe bune.
26%. 26%.
Și PSD?
30-31%.
PDL?
PDL, o ce să mai vorbim? Nu vreau să vorbesc că e la alții, că încă n-a ajuns acolo, dar bănuiesc că e în 13-15%. Mulțumesc. Încă sus.
Încă sus?
Încă sus.
Prea sus pentru gustul PNL, probabil.
Pentru gustul unui om de dreapta, totuși.
Mulțumesc mult, a fost la discuția de luni Eduard Helvig, propus ministrul la transporturi în cabinetul din umbră al PNL.